mas com franqueza, porque é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Lá por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Do vinho a folha solta a bailar ao vento, ferraio de sol no firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido, aumento o valor seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faz mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago caro. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e é provar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Eu já fui raspão do vinho, a folha solta a bailar ao vento, ferraio de sol no firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido, aumento o valor seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago caso assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e é provar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho.
Os orixás nos saudaram com sim, sim.
Afoxé, Jejimador.
Viva a princesa, menina, uma estrela, riqueza primeira de Salvador.
Afoxé, Jejimador.
Viva a princesa, menina, uma estrela,
казахме ви, уважаеми слушатели, че тази вечер ще останем повече в Латинска Америка и защо не, след като да кажем сензационния, както го наричат, кубински оркестър Buena Vista Social Club пита в последното издание на Songlines, говорите ли латино? Защото с тази латино музика те ще привличат на фестивал в Лондон своите почитатели и там ще бъде и Омара Портуондо. Така че защо и ние да не говорим тази вечер малко повече латино или ладино, например, както сме слушали от Ясмин Леви?
Да, латино, още повече, че понятието латино е доста по-широко от това, което у нас се
разбира. Както чуваме и в това предаване.
Латино даже може да си има предвид и някоя хеви метал група от Чили или от Бразилия също за някой влиза в тази група.
И ние ще предложим такава музика тази вечер.
Ще предложим, аз вече казах, че като че ли не сме обръщали достатъчно внимание на Мексико като един много интересен регион, който у нас се свързва едва ли не само с музиката на мариачите. Но ние сега ще ви докажем, че в Мексико има и друг тип музика.
Отиваме в Мексико и за малко в Бразилия.
Nada me importa lo que critiquen, yo seguiré con mi proceder. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque comprendo que no es así. Toda esa gente que sabe tanto, cuídenlo suyo y déjenme a mí. Gente embustera, levanta falsos, no más papeles que platicar. Pero algún día todo se paga y de esas cosas se han de acordar. Gente embustera, levanta falsos, no más papel.